Obchodní bariéry mezi Evropskou unií a Vietnamem brzy zmizí. Letos v únoru schválil Evropský parlament dohody o volném obchodu a ochraně investic s touto zemí. Tento týden dala dohodám definitivní zelenou Rada členských zemí Unie. Stalo se to takzvanou písemnou procedurou mezi velvyslanci států 27 v Bruselu. Rada se v těchto dnech kvůli omezením proti šíření nemoci COVID-19 neschází. Hlavním cílem dohod je posílit obchodní výměnu mezi 27 a asijskou zemí, ve které žije skoro 100 milionů obyvatel. Lidskoprávní organizace a část poslanců Evropského parlamentu ale upozorňovali na to, že dohoda obsahuje i ustanovení o ochraně životního prostředí, právech pracujících a občanských právech a že dohoda v evropských institucích prošla i přesto, že ve Vietnamu panují pod vládou komunistické strany tvrdé poměry. Co dohoda s Vietnamem přinese Evropské unii a Česku? Posloucháte reprízu pořadu Evropa Plus, kterou připravili Štěpán Sedláček a Pavel Novák.
Evropa Plus.
Od konce války ve Vietnamu letos uplyne 45 let. Jak zpívá americký soulman Edwin Starr, tahle válka nepřinesla vůbec nic dobrého. Zničila mladou generaci a mnoho lidských srdcí na obou stranách. Ale od té doby se toho hodně změnilo. Krvavý konflikt, který začal už ve 40. letech minulého století bojem proti francouzské koloniální nadvládě, dávno skončil. Nahradilo ho soupeření podnikatelů a obchodníků. Bývalý nepřítel Spojené státy jsou dnes jedním z hlavních obchodních partnerů Vietnamu, podobně jako země Evropské unie. Ty by teď chtěli obchod ještě zintenzivnit. Jak připomněl europoslanec Gert Bourgeois, který je zpravodajem návrhu obchodní dohoda přijatá Evropským parlamentem, počítá se zrušením prakticky všech cel. Vyjednavači předpokládají, že objem roční vzájemné obchodní výměny dosahující 50 miliard eur by se mohl zdvojnásobit, což by mělo mimo jiné vést k vytvoření desítek tisíc nových pracovních míst v Evropské unii.
New jobs and an average well-paid jobs.
EU and Vietnam product will become cheaper.
Přínos pro obě strany potvrzuje také Tuyin Nguyenová, která vede obchodní sekci vietnamské ambasády v Praze. Výsledkem má být zlevnění exportovaného i importovaného zboží. Dohoda také počítá s harmonizací standardů, což by mohlo pomoct snížit neobchodní bariéry. Nguyenová také připomíná, že smlouva má zajistit ochranu duševního vlastnictví, včetně zeměpisných značek a tradičních produktů unijních zemí, jako je v případě Česka, české pivo nebo žatecký chmel.
České pivo will be protected.
Podle českého ministerstva průmyslu a obchodu zrušení cel představuje velkou výzvu pro české vývozce, zejména v automobilovém, strojírenském, elektrotechnickém nebo potravinářském průmyslu. Pokračuje Martina Tauberová, která působí na ministerstvu průmyslu a obchodu jako náměstkyně pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu. Podotýká, že podle předběžných odhadů ministerstva může zrušení cel a související byrokracie přinést českým exportérům úspory v řádu stovek milionů korun.
Zároveň ty reálné přínosy vnímáme i v posílení ochrany práv k duševnímu vlastnictví, a to v podobě nastavených pravidel, včetně možnosti vymáhání těchto pravidel. No a samozřejmě to, co naše exportéry také trápilo, bylo nedostatečné uznávání certifikací a kvalifikací a stejně tak i přístup na trh vietnamský s veřejnými zakázkami. Pro naše spotřebitele tady na českém trhu to bude mít ale přínosy ve zlevnění celé řady výrobků a to už, ať už se to týká například potravin, nebo ať se to týká oděvu.
I podle Marcela Wintra, čestného předsedy česko-vietnamské společnosti, se ve Vietnamu otevírá velká příležitost pro české firmy, které mají díky 70 let starým diplomatickým vztahům mezi oběma zeměmi dobrou výchozí pozici.
Ve Vietnamu žije přes 206 tisíc lidí, kteří u nás v minulosti studovali i vysoké školy nebo pracovali. A tyto lidi by měla Česká republika využít. Je potřeba si ve Vietnamu provést kvalitní teritoriální marketing, to znamená zjistit, o co bude zájem a jaké ceny tam nabízí konkurence. Pochopitelně oni mají zájem nejen o české výrobky, protože jsme zemí EU a to znamená v Asii kvalitu, ale mají zájem také o kooperaci.
Dohoda s Vietnamem obsahuje také klauzule, které se týkají lidských práv a práv pracujících, včetně způsobu jejich vymáhání. Ale řada nevládních organizací a spolků upozorňovala Evropskou unii, že by neměla uzavření obchodní dohody uspěchat a před schválením dosáhnout zlepšení lidskoprávní situace v zemi.
Vietnam může připomínat Československo za totality.
Mayn Nguyenová žije v Česku od 90. let minulého století.
Však dnešní Vietnam se liší tím, že je to země tržní ekonomiky.
Připomíná, že lidé v její rodné zemi sice mají svobodu podnikat a obchodovat, ale kritika komunistického režimu přípustná není.
Tam neexistuje nezávislý soud, neexistuje svoboda slova. Vietnamci nemají právo na demonstraci, na protesty. Taky vlastně neexistují nezávislý odboráři.
Nguyenová, která je členkou občanského spolku Van Lang a staví se vůči vietnamské vládě kriticky, o tom ví své. Před několika lety ji na letišti v Hanoji řekli, že ve Vietnamu není vítána. V zemi se navíc podle nevládních organizací situace zhoršuje. Loni například vzrostl počet vězňů svědomí, tedy lidí, kteří skončili za mřížemi jen kvůli svému přesvědčení a uplatňování práv. Pokračuje mluvčí české pobočky Amnesty International Martina Pařízková.
Ukazuje se, že to bylo hlavně kvůli zatýkání po pokojných demonstracích, že lidi chodili na demonstrace, ve velkém potom byli zatýkáni. Měli jsme velký report v květnu 2019 a už v tom květnu jsme mapovali, že už bylo 118 lidí zavřených ve vězení a od právníků a rodin víme, že často v tom vězení tyhle ty lidi zavření za tyhle ty své třeba politické aktivity a tak čelí špatnému zacházení, i psychickému a fyzickému týrání, nemají třeba přístup k lékům nebo k lékařské péči, často čelí vyhruškám smrti. Za poslední roky velký problém je trest smrti ve Vietnamu, protože tam naposledy to máme zmapované teda rok 2018 a tam se Vietnam dostal mezi těch 5 největších popravčích na světě. Bylo tam v roce 2018 prokazatelně 85 poprav. A oni to mají ještě takové, že to mají podobně jako Čína, že to je státní tajemství, ale stejně nějakým způsobem jakoby ty informace se nakonec zveřejnily, ale tím se dostali mezi těch top 5.
Vietnamci si ale musí dávat pozor na své politické názory i v internetovém prostředí.
Nový zákon o kyberbezpečnosti vlastně kriminalizuje online vyjadřování, můžu vás obvinit za překrucování historie, za popírání revoluce, za matení spoluobčanů a takovéhle paragrafy tam jsou. Všechny internetové společnosti teď ve Vietnamu musí schraňovat osobní data uživatelů a dát je kdykoliv k dispozici státním složkám, kdykoliv na požádání, takže to se tam hodně zpřísnilo právě i ten minulý rok. Tam vlastně takovéto blogeři a online lidé, kteří se snaží šířit nějaké informace, tak tam jsou pod drobnohledem, musí se bát zastrašování, stíhání a někdy i vězení. Třeba na Facebooku komentují různá témata jako korupce, a klima, nebo politika, lidská práva a můžou za to jít až na 11 let do vězení.
I s ohledem na to řada nevládních organizací, jako je například Human Rights Watch, vyzvala europoslance, aby zatím dohodě s Vietnamem zelenou nedávali. Patří mezi ně i Člověk v tísni, který upozorňuje, že Vietnam v průběhu mnohaletého vyjednávání dohody v otázce lidských práv velký pokrok neudělal.
Naopak bychom asi řekli, že se situace ohledně lidských práv zhoršuje a zhoršila.
Pokračuje mediální koordinátorka pro demokracii a lidská práva Vesna Evans.
Jsou stíhaní ti, co se vyjadřují k problémům ekologickým, environmentálním. Jo? Zabírá se půda ve velkém, jo? Takže tohle se nijak nezlepšilo. Naopak jsou lidé vlastně více a víc stíhání, víc sledování, zadržování a odposlouchávání. Takže tohle je docela problematická situace.
Ta obchodní smlouva ve stávající podobě by třeba těmto lidem nějak vlastně nepomohla, správně chápu.
No tak vzhledem k tomu, že se to dlouho řeší, ta situace, a nedošlo ke změně, vzhledem k tomu, že v roce 2018 se to odložilo, v roce 2019 udehrálo hodně šikanování až zatýkání, vězení jako pro lidskoprávní aktivisty nebo pro obyčejné lidi, kteří nějak reagovali a vietnamské vládě se to nelíbilo, tak tam nevidíme, že by se to změnilo najednou. Naopak Pokud by o to nějaká snaha byla, tak by se to před odhlasováním dohody asi by se snažili víc. Což neznamená, že my jsme proti té dohodě, naopak chápeme význam tady té dohody. Ale dalo by se tam domluvit pár těch věcí, jako třeba opravdu zajistit nezávislý monitoring situace a dodržování tady těch úmluv, aby obyvatelé Vietnamu měli vlastně větší svobodu.
Říká Vesna Evans, Člověka v tísni. Výzvu europoslancům k odkladu podpořil i spolek Van Lang. Jeho členka Mai Nguyenová také nepatří mezi odpůrce obchodní dohody.
Souhlasím s dohodou, ale když nebyly vlastně polepšeny takové podmínky, tak já nevidím důvod, proč musí dopadnout ta dohoda hned. Dosud během těch 9 let nebylo vůbec žádné výsledky. Ve Vietnamu neproběhla žádná reforma, co se týče trestního zákonu. A pořád není možné založit spolky nebo sdružení.
Dohoda jí připomněla myšlenku z esejů prezidenta Václava Havla, které překládá do vietnamštiny.
Náš zesnulý pan prezident upozornil na nebezpečí, že význam slova se vyprázdňuje. Tehdy vlastně uvedl význam slova mír. Ale u této dohody si myslím, že schválením Evropského parlamentu se vyprázdňuje vlastně význam slova lidská práva. A je to nebezpečný precedent.
Říká Nguyenová. Zastánci smlouvy o volném obchodu s Vietnamem, jako je eurokomisař pro obchod Phil Hogan, naopak namítají, že schválená dohoda teprve umožní v otázce dodržování lidských práv nebo ochrany zaměstnanců ve Vietnamu dělat více, i s ohledem na to, že bude možné hrozit pozastavením platnosti této smlouvy.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
A v druhé půli dnešního pořadu dohodu s Vietnamem rozebere kolega Pavel Novák s českými europoslanci, ale ještě předtím nabídnu krátkou analýzu s Filipem Neradem, naším zahraničně politickým analytikem a bývalým zpravodajem v Bruselu. Filipe, vítej.
Dobrý den.
Kritika v médiích směřovala tedy zejména na porušování lidských práv ve Vietnamu a řada nevládních organizací volala po odkladu schválení té dohody v Evropském parlamentu. Řekl bys, že Evropská unie bude mít po uzavření té smlouvy větší možnosti nebo páky, jak přimět Vietnam tedy k většímu respektu lidských práv, anebo že samotným schválením dohody přišla Evropská unie už o velkou možnost získat tedy velké ústupky nejen v lidskoprávní otázce, ale třeba i ve sféře ochrany životního prostředí, které už tedy teď na stole nebudou?
Evropská komise a stoupenci té dohody obecně věří, že už ta smlouva samotná může se stát tím nástrojem, jak Vietnam přimět, aby ty základní lidská práva víc respektoval. Ona sice neobsahuje žádné přesně stanovené mechanismy, jak ji případně pozastavit, pokud by Vietnam ty své závazky neplnil, ale i stoupenci přesto věří, že už samo o sobě ta hrozba, že by Evropská unie tu smlouvu mohla jaksi pozastavit, bude dostatečným strašákem pro Vietnam, aby ty závazky v oblasti lidských práv a pracovních práv, aby je dodržoval. Je otázkou, zda to není pouze přáním otce myšlenky.
No, s tou dohodou je také poměrně úzce spojený i český europoslanec za ODS Jan Zahradil, který loni rezignoval na post zpravodaje této dohody s Vietnamem. Stalo se tak tedy po upozorněních, že může být ve střetu zájmů a důvodem bylo jeho angažmá v Konfederaci svazů Vietnamců v Evropě. Konkrétně on byl předsedou poradní rady této organizace, která má podle serveru EU Observer vazby na vietnamskou komunistickou stranu. Jan Zahradil popřel možný střet zájmů s tím, že tedy šlo pouze o čestnou a neplacenou funkci, ale post zpravodaje následně složil. Jaký měl v této funkci vliv na vyjednávání dohody s Vietnamem a mohl nějak teoreticky ovlivnit tu dohodu ve prospěch komunistické země?
Tak na to samotné vyjednávání Jan Zahradil vliv neměl. To za Evropskou unii vedla Evropská komise. On jako parlamentní zpravodaj a člen parlamentního výboru, který poté tu smlouvu v europarlamentu projednával a jehož stanovisko bylo velmi důležité pro to pozdější schválení, měl nicméně vliv nějaký na ten schvalovací proces. On zároveň tím, že nepřiznal to, že je v čele toho poradního orgánu, tak porušil parlamentní nařízení, které mu stanovuje, že takový střet zájmu, i kdyby to byla neplacená nějaká čestná funkce, že on musí nahlásit. To on neudělal, takže už jen tím on porušil parlamentní pravidla. Ale na to samotné vyjednávání té dohody Jan Zahradil žádný vliv neměl.
Vysvětluje Filip Nerace. Děkuju.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Já už teď předávám moderátorskou roli Pavlovi Novákovi do Štrasburku.
Mými hosty ve studiu v Evropském parlamentu ve Štrasburku jsou Jan Zahradil, jeden ze zpravodajů návrhu postoje Evropského parlamentu ke smlouvám, poslanec za ODS z frakce evropských konzervativců a reformistů. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Martin Hlaváček, který je zvolený za hnutí ANO, patří do frakce Obnova Evropy. Dobrý den.
Dobrý den.
A Markéta Gregorová, poslankyně za Pirátskou stranu, ta patří do frakce Zelených Evropské svobodné aliance. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Co evropským zemím přinese taková dohoda o volném obchodu s Vietnamem? Čem to bude pro nás výhodné, pro Evropskou unii, včetně Česka tedy? Pan Zahradil.
Je to dohoda, která je velmi technická, odbourává cla, odbourává množstevní kvóty, různé další obchodní bariéry. Samozřejmě jsou tam i doložky, které se týkají třeba lidských práv nebo ochrany životního prostředí nebo přejímání pracovního práva standardů Mezinárodní organizace práce, což byla jedna z podmínek, kterou si kladly především levicové frakce tady v Evropském parlamentu jako podmínky pro to, aby ruku zvedly, což se nakonec povedlo. Je to zároveň dohoda, která pravděpodobně na dlouhou dobu je poslední s některou ze zemí jihovýchodní Asie, takže to určitým způsobem staví Vietnam do geopolitického popředí zájmu Evropské unie o tento region. Já si myslím, že je to dobře. Vietnam je více než 90 milionová země, je to předsednická země ASEANu.
Teď dva roky, ano.
Je to země, která je teď na dva roky nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, takže i z těch geopolitických, nejenom z ekonomických důvodů, je to důležité, že jsme ty smlouvy schválili.
To není sporu o tom, že to je důležité mít dohodu o volném obchodu s nějakou zemí, ale co nám to konkrétně přinese, Martin Hlaváček?
Především nám to přinese vstup na ten skoro 100 milionový trh, úplně v jiném režimu. Jak známo, tak v průměru ta cla jsou 5-6% na obě strany. To znamená, rozhodně tam prostor pro nějaké případné zlevnění je. Stejně tak by se měly odstranit některé administrativní nároky, to znamená i náklady spojené s tou celní byrokracií. Takže abych to řekl tak, že není důvod pro to, aby se výrobky zdražovaly. Samozřejmě bude také záviset na vývoji české koruny.
Co podle paní poslankyně Gregorové přinese tato smlouva České republice, Evropské unii?
Tak samozřejmě více ekonomické spolupráce a obchodu, o tom už jsme tady mluvili. Neřekli se nějaká konkrétnější čísla, já jsem si to trochu propočítala na základě toho odborného odhadu Evropské komise a je to de facto něco přes málo 4 eura vlastně na občana na rok pro Vietnam a nějakých 28 centů pro občana Evropské unie, pardon. A vy se ptáte hodně na ty konkrétní věci, takže určitě už teď jsou nějaké odhady, že se zvýší například export oblečení či nějakých kožených produktů do Evropské unie. Naopak zpátky ten export předpokládá se, že příklad nějaká elektronika poklesne kvůli různé manipulaci s cenami a podobně. Takže rozhodně se tam očekává vysoké zvýšení vzájemného obchodu právě kvůli tomu odstraňování cel. No a samozřejmě i větší ekonomické upevnění režimu a jeho legitimizace.
To znamená, že my se budeme podílet na tom, že, nebo tady Evropská unie, že legitimizujeme ten režim vedený komunistickou stranou Vietnamské socialistické republiky?
Ano, je totiž problém v tom, že do té smlouvy se samozřejmě přidali, jak bylo správně panem Zahradilem poznamenáno, různé doložky a podmínky, nicméně ty jsou bezzubé kvůli zákonům, které byly v nedávné době schváleny ve Vietnamu, právě komunistickou stranou Vietnamu, a to znamená, že ty podmínky de facto nic neznamenají a my nabízíme pouze ten obchod a pouze tu legitimizaci režimu.
opravte mě, jestli to tak není, ale v té dohodě jsou i nějaké pojistky, kdyby Vietnam nerespektoval ty konvence Mezinárodní organizace práce, že by bylo možné i pozastavit platnost té dohody.
Je to tak a je to ve všech podobných dohodách. Myslím si, že obchodní politika je o clech, o tarifech, o množstevních kvótách a není primárně o lidskoprávních standardech nebo o ochraně životního prostředí nebo o pracovním právu. To jsou věci, o kterých můžeme jednat na jiných platformách. Evropský parlament má také příslušné výbory nebo podvýbory, kde o lidských právech může vyjednávat, ale obchodní dohody mají být, podle mého názoru, především opravdu o odbourávání obchodních překážek, teprve v druhém sledu o něčem dalším.
Ono jde také třeba o hygienické nebo kvalitativní standardy. Poslanec Martin Hlaváček je tam na to, pamatuje se na to, nemůžeme se obávat třeba toho, že nás zaplaví nějaké levné, sice, ale nepříliš kvalitní vietnamské zboží?
Já se domnívám, že nikoliv, protože ta dohoda právě posouvá Vietnam ohledně standardů mnohem dále. Oni dneska řadu mezinárodních standardů neimplementují a právě proto, aby ta dohoda mohla fungovat, tak musí k tomu přistoupit. Ať už se jedná o standardy fytosanitární a veterinární podle mezinárodních organizací, stejně tak v rámci standardu WTO, takže z hlediska kvality a jakosti si myslím, že naopak motivujeme Vietnam, aby se posouval dopředu směrem k Evropě. Stejně tak nemůžeme mít žádné obavy, nebo neměli bychom mít obavy, že najednou bude volný obchod bez jakékoliv kontroly. To není paralela k vnitřnímu trhu Evropské unie. Bude tady i nadále kontrola těch dovozů tak, abychom měli jistotu, že ty standardy budou dodržovány. A často se obáváme, které položky mohou najednou zaplavit trh nebo nemohou. Já tady docela kvituji pozitivně, že ta dohoda pro Evropu je vyjednána tak, že dříve odstraňujeme cla u těch našich ofenzivních položek, třeba to zmíněné strojírenství, technologie, ale i některé oblasti potravinářství, a až později odstraňujeme cla u těch importních položek. Takže v tomto já vidím, že Evropa vyjednala tu dohodu pozitivně.
Teď otázka pro vás všechny. V Česku žije početná vietnamská komunita, také ve Vietnamu žije asi 200 tisíc lidí, kteří u nás strávili nějakou dobu, umí česky nebo slovensky. To je pozůstatek z těch dob socialismu, kdy u nás hodně lidí z Vietnamu pracovalo. Může to pro nás být výhoda třeba pro naše investory? Markéta Gregorová.
Rozhodně vietnamská minorita je velice ceněná a integrální součást právě České republiky a myslím si, že dokážou velice dobře využít naplno těch možností investic a obchodu, která tady ta dohoda teď umožňuje, ale myslím si, že se taky uvědomují samozřejmě ty podmínky, ve kterých často jejich rodiny nebo známí musí zpátky v tom Vietnamu existovat a fungovat. Takže já si myslím, že investice jsou jedna věc, ale neměli jsme právě v dnešním světě, kdy pan Zahradil to vnímá jako protekcionismus, já si naopak myslím, že žijeme ve velice globalizovaném světě, tak oddělovat ten obchod a vlastně geopolitiku a bezpečnost, což on tady vlastně naznačil, že slí, že by to mělo být, že by tam neměly být vůbec ty doložky. Naopak, v dnešním globalizovaném světě tam musí být a souhlasím s tím, že jsme vyslali signál tím, že jsme tu dohodu uzavřeli do celého světa. A to, že Evropská unie se o ta lidská práva zasazovat nebude a že všechny páky odevzdá zadarmo.
Pane Zahradile.
Tak o vietnamské menšině v České republice, abych začal od ní, je známo, že v přepočtu na počet obyvatel České republiky je to vůbec nejsilnější vietnamská národnostní menšina ve všech 27 členských zemích Evropské unie, což málo kdo ví. Samozřejmě, že to má i tu zpětnou vazbu, a to tu, že dodnes můžete najít v různých veřejných administrativních funkcích ve Vietnamu, ve vládních funkcích, v té veřejné správě, lidi, kteří tady studovali v 70. nebo 80. letech, ještě za socialistického Československa, a mají určité resentimenty vůči tomuhle bývalému vztahu. Na druhou stranu si nemyslím, že by to vedlo přímo snad k nějaké v úvozovkách protekci pro současnou Českou republiku.
Možná výhoda nějaká.
Vietnam je dnes země, která je žádaná. Když se podíváte, jak třeba s Vietnamem dnes zachází Spojené státy americké, které si ho de facto vybrali za jakéhosi geopolitického spojence proti Číně. A to ještě v roce 75 Američané válčili ve Vietnamu. Tak je to opravdu geopolitický obrat velmi, velmi nezvyklý a velmi radikální. Čili Vietnam je dnes země, která je geopoliticky důležitá, uvědomují si to velcí světoví hráči, uvědomuje si to, jak je vidět i Evropská unie. Myslím, že schválení těch dohod je právě toho důkazem a já jsem rád, že Česká republika v tom mohla sehrát nějakou roli.
Poslanec Martin Hlaváček, je to pro Česko výhoda, že jsou česky mluvící, znalí češtiny českého prostředí ve Vietnamu?
Já se domnívám, že určitá konkurenční výhoda to může být, protože se tady hodně bavíme o výrobcích a komoditách, ale nezapomeňme, že ta dohoda je také o investicích, je také o službách, je o těch veřejných zakázkách, o kterých jste hovořil, a zejména v té oblasti investic, rozvoje obchodu a v oblasti služeb. To překonání té jazykové bariéry, které může být pro některé naše spoluobčany právě díky té historické souvislosti jednodušší, tak nám může dát výhodu oproti některým jiným zemím v regionu. Na druhou stranu je pravda, že biznis si tady na tom dynamickém trhu vietnamském tu svoji cestu vyšlape i bez této výhody. Já jsem o tom přesvědčen. Konec konců několik studií bylo děláno. I ministerstvo průmyslu naše nechalo zpracovat studii, která hovoří o desítkách procent nárůstu obchodu v řadě položek té mezinárodní obchodní výměny. Takže já si myslím, že to určitý přínos mít může, ale nebude to ten hlavní determinant.
Hosty Evropy Plus, ve které jsme mluvili o dohodě o volném obchodu a ochraně investic mezi Evropskou unií a Vietnamem, byli poslanci Evropského parlamentu Markéta Gregorová z Pirátské strany, Martin Hlaváček zvolený za hnutí ANO a Jan Zahradil z ODS. Pořad Evropa Plus vznikl ještě před vypuknutím pandemie nemoci COVID-19 v Evropě. Tehdy jsme natáčeli ještě ve studiu ve Štrasburku. Dobrý poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přejí autoři Evropy Plus Pavel Novák a Štěpán Sedláček.